die Eufraat rivier en die boek Openbaring deel 120. Ek is professor namens Redelijs van die eerste gemeente van Javashua, Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internationaal. So jy belangstel in enige van my boeken wat ek geskryf het. Misschien specifiek die twee sleutels van die boek van Openbaring, omdat dit die handboek is wat ons gebruik het vir hierdie studie, of enige van die ander boeken, dan kan jy my contact by my WhatsApp nommer 0722-367-124 of gaan na my webtuiste https://javashua.co.za. Dis soos wat die bo is. As dit die eerste keer is dat jy na die reeks kyk, gaan na deel 1 begin voor, het een magdom inligting gemis. Uit is noodsaaklik om in te teken op die webtuiste kanaal, wel eindelijk die YouTube kanaal, so dat jy die verskillende kennisgewings kan ontvang van al die ander studies wat ons mee besig is. Het is noodsaaklik, ons vereenstellig as jy met enige instanties, die Messiaanse groepe, Israelwiese groepe, die Hebrews Movement, die Second Night Movement, ons nie verwant aan enige kerk, denominatie of organisatie in die wereld nie. Ons bly en is net die eindtijd Bybelstudiegroep. Baie van die NAR ouwens, hulle hou niks van dit nie, maar weet jy wat, dit pla my niks nie. Openbaring hoofstuk 22. Kan jy dit vir iemand verduidelik? Openbaring hoofstuk 22. Die laaste boek van die boek Openbaring. Nou, in hierdie laaste hoofstuk gaan ons een magdom inligting ontdek en hanteer wat godsdienstige protestante en karismate en die Rooms-Katolieke kerk totaal en al uit verband uitgeruk het. Goed wat hulle gesê het en voorspel het en wat nie Bybels is nie. Maar die impak van Openbaring hoofstuk 22 is so belangrik om te verstaan wat hier geskryf staan. Ek wil amper sê, dit is amper soos die bakpoeier vir die hele boek Openbaring, om dit te verstaan. Die troon van Jaffa en die Lam, Openbaring 22 vers 1. Die troon van Jaffa en die Lam. Vers 1, en hy, namelijk die engel van Jaffa, het my, dis Johannes, getoon, en ek apostel Johannes, getoon, een suiwer rivier van water van die lewe, helder soos kristal, wat uitstroom uit die troon van Jaffa, ons vader, en die Lam. Baie vroeg in hierdie studie het ek reeds vir u deur die woord van Jaffa bewys, dat wanneer daar in die boek van Openbaring na waters verwys word, word het in werklikheid na mense, volke, tale en nasies verwys. Openbaring 17 vers 15. Toor op hierdie oomblik was dit precies bevestig soos wat dit deur apostel Johannes gesien was. Vir watter rede sal ons dan nou in hierdie finale hoofstuk die beeldspraak van water wil verander? Om by een of ander kerklike sienswyse, dogma of leerstelling aan te pas. Wanneer mense hierdie gedeelte lees, verwys hulle altyd na gewone water wat uit die troon van God, hulle noem het troon van God, vloei. Jaffa. Terwyl dit in werklikheid geheel en al beeldspraak is, verwysend na die bruid van Javashua voor die troon van Jaffa, ons vader. Nou daar kry hierdie versgedeelte skielik ander betekenis, heeltemal ander betekenis. Wanneer ons hierdie hoofstuk bestudeer, kyk of jy self die beeldspraak kan verklaar. Wanneer ons vers 1 bestudeer, dan vind ons dat apostel Johannes spesiaal melding maak van die volgende: A, 'n suiwer rivier van water van die lewe. My vraag is eersins, die bruid van Javashua, is sy nie ook gesuiwer deur die genade bloed van Yahshua nie? Natuurlik is hy. Maak dit haar dan nie ook lyk soos helder kristal water van ewige lewe nie? Natuurlik. Die laaste gedeelte van vers 2 sê, water wat uitstroom uit die troon van Jaffa en die lam. Water wat uitstroom uit die troon van Jaffa en die lam. Die rede dat hierdie helder kristal water van die lewe, wat die vrou van die lam is, skyn voor die troon van Jaffa, ons vader, en van die lam, Yahshua, is omdat dit Jaffa se belofte aan vader Abraham was, toe hy self met Abraham ontmoet het. Die verbond is in Jaffa almagtig en vader Abraham sal wees, ek sal vir jou een Elohim wees, en jy sal my volk wees, Genesis 17 vers 7 en 8. Soos die Ou Testamentiese skrifgedeelte, wat hier soort tot vervulling kom nou ook. Nou in hierdie voornamelike, in hierdie vierhoek, is een vierhoek, een vierkant, Jaffa ons vader, Yahshua ons verlosser, en die kristal helder water wat beelspraak is vir die bruid van Yahshua, en die oorblysel van Israel vir die troon van Jaffa almagtig, en die lam Yahshua is een vierhoek. Nie een trinity nie, een vierhoek. Wat u nie moet vergeet nie, is dat hierdie hele toneel van Openbaring 22 vers 1 tot 22 speel in die hemel af voor die troon van Jaffa die Vader en van die lam Yahshua. Hierdie toneel speel volgens die woord van Jaffa verseker nie op die aarde af nie. Want voorstanders van die duisend jaar theologie beweer dat hierdie toneel op die aarde afspeel. Is onmoontlik. Die troon van Jaffa is in die hemel, nooit op die aarde nie. Die boom van die lewe, vers 2, nou moet ons mooi lees, ne? In die middel van die straat en weeskante van die rivier was die boom van die lewe, wat 12 maal vrugte dra, en elke maand sy vrugte gee, die blare van die boom is tot die geneesing van die nasies. Nou hier is een van die skrifverwysings wat die ouers wat glo aan die duisend jaar aardse vrederyk gebruik om dit te bewys. Ons moet net lees wat die woord vir ons sê, om werklik te weet wat hier geskryf staan. Ons lees om weer. En in die middel van die straat, een straat is wat? Is een teerpad. En in die middel van die straat, en weeskant van die rivier, was die boom van die lewe. Straat, en die rivier, en alle twee kante van die rivier, was die boom van die lewe, wat 12 maal vrugte dra, en elke maand sy vrugte gee. En die blare van die boom is tot genesing van die nasies. Nou as jy seatbelt het, is tyd om nou vast te maak. Ek het verseker dat jy self ook die beelspraak in die versgedeelte raak gelees het. Om die beelspraak te verduidelik, is dit nodig dat ek eers weer seker vraag aan jy moet stel. Soos maar hoe dit gaan in die bybelstudie. My eerste vraag, is daar enige siek mense in die hemel, of hemele? Wat sê jy? Natuurlijk nie. Want die woord sê, daar kan geen siektes of demoniese werke of enigiets, vlees en bloed kan nie in die hemel ingaan nie. Kan gees siek word? Nee. Onthou dit. Vraag 2. Word verheerlikte siele in die hemel honger? Word gees honger? Nee. Onthou het, hier is die twee vraag. Is daar enige siek mense in die hemel? Of siektes? Natuurlijk nie. word verheerlikte siele in die hemel honger? Natuurlik nie. Want waar gaan die kos vandaan kry? Maar nou het die kerke in die laaste meer as 600 jaar nooit vir ons die beeldspraak rondom Openbaring 22 verduidelik nie. Wanneer ons al weer vers 2 lees, sal jy vind dat dit deurweek is van beeldspraak. Waarom sê vers 2 dat die boom van die lewe het 12 maal per jaar vrugte gehad? En sy blare is tot genesing van die nasies. Kyk vir my, wat sê hy? Dit staan in die Bybel. En dit skep onmiddellik, die versies in vers 2, skep onmiddellik die gedagte dat daar siek mense in die hemel is. En daar haar een boom is wat vrugte dra 12 maande een jaar. Sê vir my, is daar seisoene in die hemel? Is daar lente, herfst, somer en winter in die hemel? Bome draal nou 12 maal een jaar vrugte in die hemel. Wat se vrugte is dit? Druksvye, of is dit druiwe, vye? Wat se perskes, pruime? Wat se vrugte? En dan is daar onmiddellik 'n vraag. Is daar siek mense in die hemele? En sy blare is tot genesing van die nasies. Nou wat die nasies gaan in die hemel wees? Ek dacht dan, ons is gees. Almal. Ons het al gesien hoe daar heidense breid was, uit die heidene uit, wat die einde van Openbaring 3:22 weggeruk was, by die koms, of die wederkoms van Yahashua, die Parousia, en dan die Jacob's Bride, die anderste gedeelte, wat weer, Openbaring 19 vers 7 tot 11, waar Yahashua sy voet op die olyfberg gesit het, toe hy gekom het, 1/3 van Israel kon wegruk het, en waar ons dan in Openbaring 21 gesien het, ons gesamentlik word nou genoem, die vrou van die bruid, wat genoem word, die vrou van die lam. So sy gaan siek word. So behalwe die bruid, die lam, gaan na ander nasies in die hemel. Nasies is ouens met skewe oogies en verskillende velkleure en dis nasies. Gaan na allerhande nasies en sy blare is tot genesing van die nasies. So daar gaan Chinese wees en daar gaan blanke ouens wees, of mense wees, en daar gaan Asiate wees, en daar gaan, jy kan hulle swart mense wees, jy kan doen wat jy wil. Want, dit is verskillende nasies. Of is alle nasies wat deel van die bruid van Yahashua geword het, dan nie as gees in die verheerlikte lichaam opgeruk in die hemel in nie? Sien, dis die goed wat mense se koppe te mekaar gemaak het, en waar die kerk, die Rooms-Katolieke kerk, dit gebruik het om sy teologie van 1000 jaar aardse vrederyk te dryf. Ek wil weer sê, as jy 'n addisionele studie wil doen, gaan kyk na my reeks, ekskuus tog, my stem is bietjie klaar, is al die derde reeks wat ek opneem vanavond. Gaan kyk na my reeks, die leen van die 1000 jaar aardse vrederyk. Gaan kyk na dit. Terwyl ons reeds, ek wil net hierdie gebeeld, waarom sê vers 2 dat die boom van die lewe het 12 maal per jaar vrugte gehad en sy blare is tot genesing van die nasies? Kan u my verduidelik? Terwyl ons reeds bepaal het dat die verheerlikte siele of mense in die hemel nie kan honger word nie en ook nie siek kan word nie. Stem ons saam met dit? Logika sê, jy kan nie eet nie. Gaan allemaal in die hemel vegetarians wees, want daar is die beeste en skape en bokke en al die goed om te eet nie. So in die hemel gaan al die mense, die geeste, gaan allemaal vegetarians wees en vrugte eet en blaas sla en die goed. bestaan nie so iets nie. Hy sê, terwyl ons lees bepaal het, dat verheerlikte siele op mense, wat verander is uit verganklike verheerlikte liggaam, nie kan aan honger word nie, en ook nie kan siek word nie. As die hemel waarna toe ons moet gaan, die paradys en die hemele vir die bruid, die sewende hemel, dan hierdie eienskappe moet hê, die sewende hemel waar die troon van Jahwe is, dan hierdie eienskap van siektes moet hê, en van honger en dors, en dan wil ek nie deel wees van dit nie. Dan stop ek sommer nou. Dit het nie. Maar dis die kondisie wat die Rooms-Katolieke kerk eerste en dan later protestante en karismatiese kerke en al die verskillende drie susters kerke in Suid-Afrika en die gelowe dan met die goed gekom het waar die Satan leens ingevoer het om mense onder godsdienstige dogmatiek en dwang in te kartrol. Wat sê u? Ek gaan net nou hierdie twee vrae beantwoord. Wat ons eers volgens die woord van Jahwe moet bepaal is, wie of wat is hierdie boom van die ewige lewe, wat hier in vers 2 na verwys word? Het jy mooi gekyk? Het ons gelees het, en in die middel van die strate, vers 2, weeskant van die rivier, was daar een boom van die ewige lewe, halleluja. Dan moet ons sien, wat is hierdie boom van die ewige lewe? Volgens die boek van Genesis, lees ons dat die mens het om tot sy sondeval gekom, nadat hulle, dis Adam en Eva, van die boom van die kennis van goed en kwaad geëet het. Genesis 2 vers 17. Nou verklaar Jahwe Almagtig self in Genesis 3 22. Luister wat sê hy. As hy die mens, dis Adam, nou maar sy hand uitstrek en ook van die boom van die lewe neem en eet en lewe in ewigheid nie. Sê vir my, glo u dat in die tuin van Eden was daar twee bome wat daar gestaan het? Die boom van kennis van goed en kwaad en die boom van die ewige lewe? Die een het appelkies gedra en die ander een het vye gedra. Wel die enige wil ek noem, die boom van kennis van goed en kwaad, was die appel, want die kerk het vir ons geleer dat Eva die appel geëet. Een van die grootste godsdienstige leens wat ooit was. So die slang was ook een vegetariaan, hy het ook appels geëet. Nee, het is een leen wat die katholieke kerk gestig het, geskep het, en wat latere jare dier ons sondagskool bybels, ons het so dik groot sondagskool bybel gehad, waar my ma vir ons uitgeleer het. Prentjies van die slang wat in die boom het hang. Prent, dit was kinderbybels wat die NG Kerk geteken en geskryf het om kinderkies gewoon te maak, om te glo in die paradys op die aarde. Paradys was nog nooit op die aarde nie. Paradys word 3 keer genoem, elke keer in die hemel, in boek Openbaring. Tuin van Eden was op die aarde geweest. Hier hang die slang in die boom uit, Eva staan kaal daar, en hier is die slang in die appelkie. Rechtig. Ons kom by die boom van kennis van goed en kwaad, en die boom van die ewige lewe. Volgens die boek van Genesis lees ons dat die mens is Adam, tot sy sondeval gekom nadat hulle, Adam en Eva, van die boom van die kennis van goed en kwaad geëet het, die appelboompie, ne? Ek wil toch sê, kry my boek, die mens sil gees en lichaam, graf doodrijk help jy maar, sy A4 boek, maar so dik zwart boek, daar vertel ek vir jou alles, wat die kerk, meer dan 600 jaar, nooit gewaag het om vir jou te vertel, ne? Die pastore sal nooit, en die predikante sal nooit nie, vanaf hulle salarisie verloor, en die pastorie waar hulle ingeblei het. Hy sê, die boom van kennis van goed en kwaad geëet, Genesis 2 vers 17, nou verklaar Jahwe Almagtig self, in Genesis 3 vers 22, luister wat sê, as hy, dis die mens, Adam en Eva, nou maar nie sy hand uitstreek, en ook van die boom van die lewe neem en eet, en lewe in ewigheid nie. Die boom van kennis van goed en kwaad, staan waar? In die tuin van Eden. Die boom van kennis van goed en kwaad en die boom van die ewige lewe. Maar hier lees ons dan in Openbaring 22 ook van die boom van die ewige lewe, wat 12 maande een jaar vrugte gedra het. Openbaring 22. Net so terloops, nog een vraag. Wie is die vader van die leens? Satan natuurlijk, baie makkelijk. En wie is die oorsaak dat dit ek en u vir ewig mag lewe? Jehovah natuurlijk. Volgens die eie antwoord, wie sal u nou sê is die boom van die dood wat in die tuin van Eden staan? Satan. Want dit is beeldspraak. Daar was nooit een boom gewees, nie? Dis maar hoe toos jy sal dit beskryf het. Daar was nie een boom met een appelkies aan, nie? Dis een vergeesteliking om te sê die Satan was teenwoordig, wat daar was om die mens te verwoes as hulle ongehoorsaam raak. Maar Jehovah was ook daar om hulle ewig lewe te gee, sou hulle die boom se vrugte wil eet. Kom ons lees dit nou. Wie sal die sê is die boom van die dood in die tuin van Eden? En wie is die boom van die ewige lewe in die tuin van Eden? Satan en Jehovah. Hierdie boom van die dood in die tuin van Eden is sekerlik nie 'n appelboom, soos wat ons reeds deur eeue heen deur die kerke geleer was nie. Hierdie boom van die dood is net beeldspraak, verwysing na Satan wie die mens tot die sondeval gelei het. Die boom van die ewige lewe is beeldspraak vir die genade van Jehovah wat ons tot die ewige lewe gelei het. Daarom sê Jaffa, die skepper van hemel en aarde, self in Genesis 3:22, dis nou al een sondag het, as hy, dis die mens, nou sy hand sal uitsteek, en van die boom van die ewige lewe, dis Jaffa, Shua, neem en leef, eet, en lewe in ewigheid nie. Hy kon herstel word, maar hulle het nie geweet nie. So onmiddellik kry ons nou 'n ander perspektief van die boom van die ewige lewe wat weeskante van die straat is, wat vrugte dra, twee wil wees van die straat en van die rivier, en vrugte dra 12 keer 'n jaar. Dit is om voor te stel elke maand, 12 maande, maar dis maar beeldspraak, maar daar is nie maande en seisoene in hemel nie. En ook nie vrugte nie, want vrugte is nie nodig nie, want niemand gaan dit eet nie, het gaan vrot word aan die bome. En daar is nie brommers in die hemel wat die goed kan opvreet en die goed nie. So, dink aan die beeldspraak. Hoe kon die kerk ons nie goed geleer nie? Hy sê in Genesis 3 vers 22, as hy die mens nou nie sy hand uitsteek en van die boom van die lewe Jehovah neem en eet en lewe in ewigheid nie. Nadat Jaffa die Almagtige die mens uit die tuin van Eden verban het, hoor ons nooit weer van hierdie boom van die lewe nie. Is dit nie ironies nie? Totdat ons weer van hierdie boom van die lewe lees, wat sy blare tot genesing van die nasies is, volgens Openbaring 22 vers 2. So die een boom van die lewe is in die tuin van Eden, in Genesis, die eerste boek in die Bybel, dan vind ons hier die selfde boom in Openbaring 22 vers 2 weer in die boek Openbaring, die laaste boek van die Bybel. Nou sê ek net hierso, nadat Jaffa die mense die tuin van Eden verban het, nie die paradijs nie, Eden, hoor ons nooit weer van hierdie boom van die ewige lewe nie, tot ons weer van hierdie boom van die lewe lees, wat sy blare tot genesing van die nasies is, volgens Openbaring 22 vers 2. Wie het vir u en vir my die boom van die ewige lewe geword. Ja, ja, for sure. Hy is vir ons die versinningbeelding geword. Hy is vir ons die karakter geword. In sy bonatuurlike genadebloed het hy vir ons die ewige lewe kom bewerkstellig, wat Adam en Eva in die tuin van Eden verloor het. Hy kom herstel die bonatuurlikheid in ons lewens wat Adam en Eva besit het voordat hulle tot die sondeval gekom het. Deurdat Yahshua in die doodryk afgedaal het en met die sleutels van die dood in die doodryk teruggekom het. Vandaar al, waar hy teruggekom het in die doodryk, sterf die mense nog steeds tot vandag toe. 2025 jaar. Nog steeds sterk mense, die begraafplaatse is vol. Ek praat gereeld daaroor. Maar hy het die sleutels van die dood en die doderyk. Hy het kom herstel dit wat Adam en Eva namelijk die ewige lewe prysgegee het. En dit veroorsaak dat ons, die Bybels woord Yahshua sê, julle sal lewe al het julle ook gesterwe. En hy is my vader in baie wonings, ek hou van hy skrif, as in so was hy soveel gesê, as ek klaas kom ek julle haal, dat julle kan wees waar ek is, wederkoms, waar, in die hemel. Nou waarom sê Openbaring 22 vers 2, dat hierdie selfde boomse blare is tot genesing van die nasies? Jy weet verseker reeds dat hierdie is verheerlikte siele wie in die hemel is, en hulle word nie siek nie. Dis mos net common sense, logika. Waar Jah almagtig teenwoordig is, kan geen siektes heers nie. Wie bring siektes? Wie veroorsaak? Satan. Satan. Dis deel van 'n aardse opset, waarvan Satan die meester is. Dis sy grondgebied, hier waar ons besig is, waar ons lewe. Kankers en allerlei geestelike siektes en ek kan so dit boek skryf oor dit. Jaffa het nooit bedoel vir die mens om siek te wees nie. Maar die mens het deur ongehoorsaamheid, Adam en Eva, het dit oor hulle losgelaat en losgemaak. Yahshua bring die fasiliteit van sy bonatuurlike genadebloed, bring hy vir ons, toe hy opstaan uit die doodryk. Hy het reeds aan dit gewerk. Hy is die weg, die waarheid en die ewige lewe. So hierdie verheerlikte siele wat in die hemel is, die bruid, die vrou van die lam, word hulle siek. Maar hy sê dan Openbaring 22:2, dat is tot genesing van die nasies. Die blare van die boom is tot genesing van die nasies. Eerstens, wie word siek? En wat die ander nasies is daar? Behalwe die bruid. Ek praat nou nie van die engele nie, ek praat nie van die gerubs en die serafs en die 24 ouderlinge en die 4 heilige wesens. Ek praat nie van die bonatuurlike hemelsfeer nie. Ek praat van hulle wat van die aarde af opgeruk was. Ons is dan verander in ons sonder spot of rimpel. Vlekloos. Ons is op die troon gesit in die oordeel. Rein gewas deur die bloed van Yahshua om deel van die jury te wees. Hoe kan ons nou skielik siek word? Want jy moet verstaan, waar siekte is, is dood. Die uiteinde van siekte is wat? Dis dood. Die vloek van Eden. Die vloek van die tuin van Eden. As julle van daai boom eet, sal julle sekerlik sterwe. Hoekom sterwe? Sterwe kom deur verskillende siektes. Aardse siektes. Is daar enige aardse siektes in die hemel? Nee, is nie wat my Bybel sê. Ek wil net sê, as dit waar is, dan wil ek nie deel hê daarin nie. In plain Afrikaans, then we wasting our time. Ja, maar die Bybel sê, en weet jy wat ek glo wat die Bybel sê, sê die ouens regtig? Maar jy glo wat die kerk ons geleer het. Maar die kerk het nooit gekom om vir ons die beeldspraak te kom verduidelik nie. En dis wat Jaffa met my kom doen het in die laaste 58 jaar. 25 jaar van my lewe voorheen. In afsondering en studies en navorsing in die boek Openbaring, voor ek die twee sedels tot die boek Openbaring geskryf het. Onthou net dat die Bybel sê, Jesus in Hebreërs sê, dat Jaffa is geen mens, dat hy kan of sou lieg nie. Sal hy iets sê, en dit nie waar maak nie. Hy het gesê, daar kan nie sonde ingaan nie, daar kan nie siektes ingaan nie. Daar is nie verganklikheid daar nie. Ons is wedergebore uit onverganklike saad. Gaan luister na die reeks wat ek nou net klaar gemaak het. Verskyn die bruid voor die regterstoel van Jahweh. Nee, want ons is wedergebore uit onverganklike saad. Nou daai onverganklike saad gaan voortbestaan in die hemel. So wat gaan siek word? Nou ek gaan hierso moet stop. Maar ek gaan weer aan dit raak die volgende keer wat ons by mekaar kom. Want hier is te veel om te deel in hierdie twee versies as om net van dit te kan wegstaan. En dis wat Satan nooit wil gehad het nie, is dat hy die waarheid moes wees nie. Bid vir die bediening, bid vir Jaffa dat siele tot inkeer kom en dat hy ons bewaar en beskerm en ons seën tot volgende week as Vader wil. Maranatha, Jahweh kom weer, halleluja.